yipliyer adı atlıq radiotaya. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2015 yılın 16. oktyabrı heptanın anı günü. Xabarlar gündeligimi deyip Pragada studiyadan men Gözel Alpbaryarın. Şu anki programımızda Ortiyetin prezidenti Vladimir Putin öz yurdunun İslam devleti toporuna karşı sövüşte Siriyada ediyen tağallalarından kanaatlanma bildirdi.
Aviasiya i drugiye sredstva primenyayutsa isključitelna po teroristicheskim grupirovkam.
Türkmenistan, Ortiyetin ve Kazakistan'ın prezidentlerinin 15. oktyabrda Astana'da geçiren duruşunda Türkmenistan'ın devlet terfedinde haditaların olanlığı varada edilen çıkışa protest bildirdi.
Nazarbayev şol çıkışında biz Oğanistan bilen Türkmenistan'ın ve Tacikistan'ın terhati etraflarında kabir dartkanlı vakaların bulunduğunu biliyor.
Oğanistan'ın Türkmenistan bilen terfette şifariyap vilayetinin bir neçe etrafında sövüşlerin bir diyenliği haber verilir.
Kuyistan etrafında şahid amelatı var iki geceden beri.
Şun biz bu ve beylik temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan ozal tiyadeliklerle tanış olun. Türkmenistan, Kazakistan tarafının Türkmenistan'ın serhedinin hopsuzluğuna değişli aydanlarına protest bildirdi. 2015 yılın 15. oktyabrında Astana şehrinde Ortiyet Federasyası'nın ve Kazakistan'ın prezidentlerinin birlikteki briefinginin devamında Kazakistan tarafı Merkezi Azya'daki hopsuzluk ile bağlı yağdaya azap Türkmenistan'ın serhedinde hamalı olan haditalar varada aittı deyilip Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministerliğinin 15. oktyabrda metbuğdu için yayradan beyannamasında belleniyor. Beyannamada Türkmen tarafı Kazakistan tarafının Türkmenistan'ın devlet serhedinde hakikata gavat gelmeyen yağday varada eden şeyle çıkışı bilen bağlılıkta ingan olay aladılanma ve düşünüşmezlik bildiriyar deyip aydılıyar. Dışişleri İşler Ministerliğinin beyanamasında yurdun bu mesele boyunca öz resmi pozisyasını ençe megedek mealim edenliği haber verildi. Ama bu resmi pozisyası varada takik malumat verilmedi. Türkiye'nin harbiyeleri Siriya'nın terhidinin olayında anıklanmadık uçarı urup yere kaçıranlığını aittiler. Harbiyelerin 16. oktyabrda yayradan beyannamasında edilsine göre anıklanmadık uçar bir neçede gedilen duyduruşa cevap vermen son Türkiye'nin harbi düzgünlerine göre oku tutuluptır. Adı azalmadık hükümet resmiyeti onun sürücüsüz uçarı olanlığını Reuters agentliğine aydıptır. Riyanovist agentliği Ortiyetin harbi çeşmelerine salgılanıp yurdun Siriya'daki ekli uçarlarının planlaştırılışı alı hareket edeyenliğine haber verdi. CNN Türkiye uçarın Kilis şehrinin olayında Siriya'nın serhedinden 3 kilometre uzaklıkta urulup yere kaçırlandığını haber verdi. NATO'nun ağzası Türkiye öz hova genişliğinin Siriya'da hova darbalarına malaşırayan Ortiyetin uçarları tarafından buduliyanlığını izgiderli aydıp geliyor. Kararsız devletler arkadaşı yurtlarının liderleri 17 ılalaşığı şolsandı halkara terörizme karşı görüş ve 2020 yılı çenli harbi hizmettaşlık varada ılalaşığa gol çektiler. Bu dokumentlere 16. oktyabrda Kazakistan'ın Burabay obasında Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın, Belarus'un, Kırgızistan'ın, Ortiyetin, Tajikistan'ın ve Özbekistan'ın liderlerinin katnaşmağındaki samitte kol çekilendigi Moldova'nın, Türkmenistan'ın ve Ukrayna'nın vekillerinin duruşuğu sıyınçı hükmünde katnaşanlığı haber verildi. Ortiyetin prezidenti Vladimir Putin yakın harbi hizmettaşlığının zerurluğunu sebebi Afganistan'daki yağdayın kritiki derece olaydığı bilen düşündürdü.
Afganistan'a ситуация действительно близка к критической.
Gıda liderleri indiki duruşuğun 2016 yılın 16. sentyabrda geçirmek varada ılalaştılar. 15. oktyabrda Washington'da Türkmenistan'ın ve Birleşen Ştatların arasında 4. yıllık üyedara konsultasyalar geçirildi. Devlet Departamentinin Metbuğut Kulluğu'nun maklumatına göre Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministri Reşit Meriyedov'un baştutanlığındaki Türkmen delegasyası Devlet Sekreterinin orunbasarı Antony Blinken, Devlet Sekreterinin yararları gözükçülük ve halkarı hopsuluğu önce orunbasarı Rose Götte Müller bilen geçiren duruşuğu regional hopsuluğuna ve enerji meselelerine gönüktürülüp tırışıydı. Gepleşiklerde Türkmenistan'ın ve Birleşen Ştatların katnaşıklarının ehli taraflarının şolsandı siyasi, regional hopsuluğu, adam hukukları ve zekmet, din azatlığı ile bağlı meselelerin ara alınıp maslahat edilenliği ediliyar. Ortiyet ve Pakistan, Lahor'dan Karachi portuna çenli tibiği gaz geçiricisini kurmak varada ılalışa gol çektiler. Resmilerin 16. oktyabrda aitmaklarına göre Demirgazak günü orta gaz geçiricisi Ortiyet'in Rostec kampanyasının yanındaki şirket tarafından kurulur. Ortiyet Rusiyadan 2 milyard dollar mötsverde maya yatırar. Uzunluğu 1100 kilometrlik gaz geçirjinin birinci tapkırını 2017 yılın dekabr ayına çenli qurup utarmak planlaştırılıyor. Oğan hükümeti Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama'nın Birleşen Ştatların koşunlarını indiki yılın ayağımdan son hem Oğanistan'da kaldırmak varadı. Ilan eden kararını makulladı. Oğan hükümeti 15. oktyabrda yayıldan beyannamasında kararı makullab, korka ve terora dolu güç ile cevap vermege vaadi verdi. Obama'nın 15. oktyabrda eden çıkışında Washington'ın 2016 yıldan son Oğanistan'da 5,5 mün harbiyetini kaldıracaktığı aydıldı. Birleşen Ştatlar bunun 10 mün çemesi adamlık koşununu dolu çıkarmağı planlaştırıyordu. NATO Oğanistan'daki söz çarelerini 2014 yılda tamamlap Oğan harbiyelerini türgünleştirmek ve koldama için 13 mün çemesi harbiyetini kaldırıptı. Gepliyar Azatlık Radyosu'ya haberler gündelikimize başlayarız. Ortiyatın prezidenti Vladimir Putin öz yurdunun İslam devleti toporuna karşı sövüşte Siriyada ediyen tağallalarından kanaatlanma öldürdü. Putin 16. oktyabrda gıda uğramasının Kazakistan'daki samitinde eden çıkışında Moskva'nın İslamçı ekstremizme karşı gen kovrumlu koalisyonu dörtmeği ve Siriyada Birleşen Ştatların yol başçılığındaki halkara koalisyon ile kontaktı yola koymağı başaranlığına etti. Bu arada habersimiz Arat Pervişin malumatlarını dinleyelim.
Ortiyatın prezidenti Vladimir Putin, Moskova, Siriya ve başka yerlerde ekstremizme ve terörizme karşı görüşmek için gengerimli koalisyonu düretmekte öngü gütüşlük kazandı diyer. 16. oktyabrda Kazakistan'ın Burabay şehrine geçen metbuat konferansiyasında Putin, terörizme karşı görüşmek için Ortiyatın Saudi Arabistan'ı, Birleşen Arap Emirlikleri, Yordanya ve İsrail ile ara bağlanışı kurunduğuna aitti. Ol şehri hem ehli devletleri Bağdat'ta Ortiyat, Siriya, Irak ve İran tarafından dürüdülen informasiya merkezinin işlerine koşulmaya çağırdı. Putin Ors harbalarının Siriyada İslam devleti adlı toporun cinsilerine uğrayan zarbalarının neticeliliğini tarifledi. Siriyalılar bilen uzun alalaşılan nişanaların karşısına havadan ve denizden iş alıp parmak bilen bizim harbalarımız tarihi neticeleri kazandılar deyip Putin aitti. Ol şeylem İslam devletinin ençeme dolandırış merkezinin ve korhanelerinin dargıdılıp teröristlerin yüzlercesinin öldürülendiğini ileri sürdü. Birleşen Ştatlar bilen beyleki devletler Ortiyatın Siriyada alıp bariyan harbi işlerinin yurdun prezidenti Bashar al-Asad'ın hükümetini güçlendirmeye gönüktürlendiğini, Asad'a karşı güçlerin nişana alınandığını aydiyarlar. Bu aralıkta kararsız devletler arkadaşlarına giriyen yurtların yol başçıları 17 tane ılalaşığa sol tane halkara terörizmine karşı görüşmek baredeki bir şartnama şeylehim 2020 yılın ayağına çelli olan harbi hizmettaşlık boyunca bir ılalaşığa kol çektiler. Ilalaşığa gideanın yukarı dereceli samitinde kol çekildi. Ol Ermenistan'ı, Azerbaycan'ı, Belarus'ı, Kazakistan'ı, Kırgızistan'ı, Ortiyeti, Tacikistan'ı ve Özbekistan'ı öz için alıyor. 16. oktyabrda bu samite Moldova'nın, Türkmenistan'ın ve Ukrayna'nın vekilleri sinç olup katlaştılar. Metbuat yanığına Ors Prezidenti yakın harbi hizmettaşlık zerur, sebebi Afganistan'daki yağday havplu olup geliyor dedi. Ol sonra hem Afganistan'daki İslamçı teröristlerin bir maksadı Orta Asya regionuna ağırlaşmak deyip sözünün üstüne koştu. Putin harbi hizmettaşlık varadaki ilalaşık bu havpa sağlaşıklığı cevap olur dedi. Ol şöyle hem misal için global iktisadiyetteki neabirlilik ve barha artıyan siyasi tartkınlıklar ve onaysız daşkı aktörler sebepli döreyen problemalara çemileşmekte ağda devletler için bir mekanizm buldu deyip gideanı yevdi. Gideanın liderleri indiki samit 2016 yılın 16. sentyabrına Kırgızistan'a geçmeli deyip ilalaştılar.
Xabar semiz Arat Pervişin maglumatlarını dinlediniz. Xabarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen devam ettiriyoruz. Azatlık Radyosu Türkmenistan'da işleyecek fotojurnalist özleyer. Biz bilen işleşmek isleseniz Azatlık Radyosu bilen e-mail ya telefon arkalı xabarlaşın. Elektron poçtamızın adresi xat e-mail belgesi azatradio.org. Moskva'daki telefon nomerimiz 7-926-236-0455.
Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we fotoserilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarından hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Azatlyk radiosy.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar undalygymyzy dowam etdirýäris. Türkmenistan Orsiýetin we Gazagstanyň prezidentleriniň 15-nji oktýabrda Astanada geçiren duşuşunda Türkmenistanyň döwlet serhediniň howpsuzlygy barada edilen çykyşa protest bildirdi. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň 15-nji oktýabrda metbuat üçin ýaýradan bu beýanamy barada kardeşim Muhammed Tahirin maglumatlaryny dinläli.
Türkmenistan öz Awganistan bilen aradaky serhedinde howpsuzlyk bilen baglanyşykly haýsydyr bir wakanyň bolandygyny inkar edýär we beýle beýanatlar bilen çykyş edilmeginiň garşysyna protest bildirýär diýip ýurdun daşary işler ministrligi tarapyndan 15-nji oktýabrda ýeridilen resmi beýanatda edilýär. Türkmenistanyň gahar gazapdan doly bu beýanatynyň nişanasy Kazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayev ýaly bolup görünýär. Sebäbi ol Orsiýetiň prezidenti bilen 15-nji oktýabrda geçiren duşuşunda agzalýan serhetdäki ýagdaýlara ün seçdi. Orsiýetiň Izvestiýa gazetiniň 15-nji oktýabrda ýazmagyna görä Nazarbayev şol çykyşynda biz Awganystan bilen Türkmenistanyň we Täjikistanyň serhet ýaky taraplarynda käbir dartgynly wakalaryň bolandygyny bilýäris. Şonuň üçin biz terrorizme garşy islam forumyny döretmeli diýipdir. Nazarbayev bu çıkışını post-sovet yurtlarının liderlerinin katnaşmağında Kazakstan'ın paytaxtı Astana'da 16. oktyabrda Merkez Aziya bilen Awganistan'ın serhedindeki hopsuzlyk ýagdaýlaryny gönükdürilip geçirilýän summitin öňü sirasynda etdi. Nazarbayevin öz çıkışında Türkmenistan'ın adını agzamagy, aşgabady, gahar gazaba mündürmäge yeterlik boldy. Kazak prezidentiniň çıkışynyň ýany Türkmenistan'ın daşary işler ministrligi tarapyndan ýeridilen beýanatda ýene şeýle diýilýär. 15-nji oktyabrda Kazakstan tarapy Türkmen serhedinde bolandygy aýdylýan käbir wakalar barada maglumat öňe sürdi. Türkmen tarapy bu beýanat barada öz çoňur aladasyny bildirýär. Bu aýdylýan zatlar Türkmenistanyň serhedindäki hakykatlara asla gabat gelmeýär diýip Türkmenistanyň daşary işler ministrligi tarapyndan ýeridilen beýanatda aýdylýar. Agzalýan ministrlik aýratyna Maşgabatyň bu mesele baradaky pozisiýasynyň inçemegedek beýan edilenligini ýatlap, Kazakstanyň serhetdäki ýagdaýlara baha berende has objektiv bolmagyna garaşylýanlygyny aýdýar. Soňky döwürde Türkmen-Awgan serhedi bilen baglanyşykly çykyş edýän liderler diňe bir Kazakstanyň prezidenti däl eýse bu barada Orsiýet we regionyň beýleki ýurtlary da şol sanda Awganystanyň hökümet ýolbaşlary da ýiwiderli çykyş edýärler. Edil 15-nji oktýabrda Awganystanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän Hamiýap etrapynyň häkimi käri boýunça injener Ahmet Azatlyk radiosyna beren interwýusynda özüniň Hamiýapdaky ofisinde kaçıp çıkmağa mecbur bolandygyny we häkimlik binasynyň bolsa Taliban jeňçileri tarapyndan weýran edilenligini aýtdy.
Bir gece gündüz biller geldik, bula bile uruştuk, ama gördük kaptallarımızda öyler köp, mülkele talap olmasın deyip biz ulusallığa koy verdik ve kumandanın kararıyasına baka geldik. Ondan sonra bunlar ulusallığa bunlar vardılar, ot verdiler, hatta şunu derece kürpüşlerine şöyle alıp, Taliban alıp taşıydılar.
Diýip Hamiýap etrapynyň häkimi Azatlyk radiosyna gürrüň berdi. Ol jeňçileriň maksadynyň Hamiýaby doly eýelmekden ibaratdygyny, eger bu maksatlary başa barsa, onda jeňçileriň Türkmenistana aýretin ýiti howp salyp biljekdigini hem aýdýar. Mundan özel 2014-nji ýylyň fevral hem may aýlarynda iki gezek Awganystandaky jeňçiler serhetden geçip Türkmenistanyň serhet güýçleriniň postlaryna hüjüm edipdiler. Şonuň netijesinde 6 sany türkmen eskeri wepat bolupdy. Şol wakalaryň ýany Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow 2014-nji ýylyň may aýynyň 28-ine Kabula sapar edip, bolan şol iki waka hakda Awganystanyň hökümetine protest bildiripdi hem jinayetkärleriň jogapkärçiligine çekilmegini talap edipdi. Awganystanyň prezident idarasy tarapyndan şol wagt ýeridilen maglumatda duşukda türkmen tarapynyň iki ýurdun serhet ýaky taraplarynda barha yaramazlaşyp baryan howpsuzlyk ýagdaýlary bilen bagly aýretin alada bildirenligi hem aýan edilipdi. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň 15-nji oktýabrda ýeriden beýanatyna gaýdyp gelsek, ol beýanatda Kazakstanyň prezidenti Nazarbayewiň serhediň howpsuzlygy bilen bagly aýdan pikirleriniň garşysyna protest bildirilip, türkmen-awgan serhediniň bolsa dostluk, dogonluk serhediniň nygtalýar.
Kardeşi Muhammed Tahir'in mağlumatını dinlediniz. Türkmenistan'ın Oğanistan ile terkedinin hopsulluk yağdayı yurt resmilerinin çıkışlarında, milli medya terişlerinde ağzalmayan temaların biri. Türkmen resmileri bu meselenin halkarı derecesinde qozgalmağına hem isliksizlik görküzerler. Neme sebepten biz bu soval bilen Azatlık Radyosu'nun haber merkezinin bilirmeni Bruce Panier'e yüzlendik. Брюс, сіздің пікіріңізші, неме себептен Түркменістан қазақ президентінің Түркмен оған серхедіндегі ягдайлар барадағы чықышына бейлі етті жауап беріптір?
Well, the Turkmen government doesn't want anyone to say that there's a problem along the border. Of course,
Türkmen hakimiyetleri hiç kimin Türkmen oğan ferhidindeki dartkınlı yağdaylar varada söz açmağını, hasen bu mağlumatların yurdun ilatına yetirilmeğini istilemeyerler. Bu sonku vaka Türkmen hakimiyetlerine keseden berilen mağlumatları, beyliki liderlerin edyen beyanatlarını gözükçülük edip bilmeyendiklerini yaslattı. Prezident Nazarbayev ve Prezident Putin Türkmen Ovan serhedindeki hopsuzluk yağdaylarından kuvvi havarlı bolmağa temeli. Yatlap geçtik geçen yıl Türkmen resmilerinin özleri hem serhette bir nesi Türkmen eskerlerinin öldürülendiğini boyun alıp hopsuzluk yağdaylarının yaramazlaşandığını hem boyun alıptılar ahirin. Hazır serhette hiç zat bolup geçen ok, ähli zat gülalı güllük diyen mazmunu çıkışlar en berkisi gülkünç bol vesidiler. Yankı aydısım yali, Türkmen hakimiyetleri ne yurdun içinde, ne de terhedinde, ne hildir bir kıyınçılıkların bağırdığı varadakı mağlumatların berilmeğine
itilemeyerler. That there's any kind of problem within the country or along the border.
Munun sebebi nämede dip pikir edersiniz?
Well, the Turkmen government has always portrayed life inside Turkmenistan as being absolutely
Türkmen hakimiyeti eyam uzak yılların devamında yurtta hem zadın kadılıdığını, durnukluduğunu, dağına yol vasiyenin sayesinde Türkmenistanlılara dünyada başka hiç kime nisip etmeyen işretin hüdürlenyendiğini, bir taraflık statusunun yurdu parağı taklayandığını inandıracak olup zan edip geliyerler. Haçan da şunun yali, yani serhetteki yağdaylar yali mağlumatlar çıkıp başlandı. Adamlar gülalı güllük deyilip car çekilen beyle ki, sorsandı yurdun iktisadi yağdaylarını hem soru astına alıp başlayarlar. Adamlar da, hükümet bizim bilen oyna diyer mi? Diyen soruqlar peyda olup başlayar.
Then how much of the other information we've been listening to is also not true? Is the economy really good or is it bad?
Bruce, onda sizin aydanlarınızdan çen tutulsa Türkmen hükümeti öz rayetlerinin gözünde qoşaq olup görünmekten çekinýär şeýle mi?
Yep, this is precisely the problem, is they don't want their own citizens to think that
Ine, asyl mesele hem şundadyr. Türkmen häkimetleri halkı yurtu ähli zat gözükçülük astında saklanýar. Edilýän ähli işleri hem halkın behvidine gönükdürülen diýip inandyrjak bolýarlar. Yankı belli ismiyalı muna çapraz gelyen ve tasdiklanıp bilecek bir havar çıkandı. Adamlar yurtta vaaz edilyen beylikli zatları hem süpkeli garap başlayarlar. Hazır silini resmi Aşgabat serhetteki yağdayların kadırlıdığını öngü sürüp geldi. Emma Rus ve Kazak prezidentleri yağdayların hakikat yüzünde başka çıdığını aydıp, düğünden başka mağlumatları ayan ettiler. Bu meselede yeni bir bellep geçmeli cuda mühüm yağday var. Siz Türkmen tarafının Kazak prezidentinin çıkışına nähil çaltlık bilen, bari yok bir nesi saadın içinde reaksiya görküzendiğine üns verdiniz mi? Bu Aşgabatyň serhet meselesi babatynda nä derejede biýançylyk bolýandygyny dolur köýär. Serhetdäki ýagdaýlaryň hatda biziň çak edişimizden hem has beter yaramaz bolaýmagy gaty ähtimal.
Maybe the situation is pretty bad along the border and a lot worse than we think.
Azatlyk radiosynyň habar merkeziniň bilermeni Bruce Panier bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Türkmenistanyň Owganystan bilen serhedinin häzirki ýagdaýy barada siz näme bilýärsiňiz? Biziň sosial media arkaly ortaýan bu sowalymyza şeýle tetwirler gelipdir. Agamrat Permanoğlu serhet has hem yaramazlaşýar, a ýokardakylar bölegini ony halka bildirmejek bolup jan edýärler. Bu bir bolgusuzluk diýip ýazýar. Radion Aglamow atly okuwçymyz bolsa dogrudanam Türkmenistanyň Owganystan bilen serhedi göz gyny ýagdaýda edilşi mahal dowam edip duran serhet ýakasyndaky dartynlyklaryň geljekde Türkmenistany has aladaly güne getirjegi belli diýip öz tesbirinde ýazýar we serhette insan pedalarynyň öňüni almak türkmen häkimetleriniň esasy borzudur diýip öz tesbirinde belli ýer hormatly radio dinleýijiler bu diskussiýa goşulma üçin Facebookda Azatlyk radiosy VKontaktede Azat Habar atly sahypalarymyza tesbir ýazyň siziň pikirleriňiz biz üçin möhümdir. Habarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. Owanistanyň Türkmenistan bilen serhetdeş regionlarynyň biri bolan Faryabda durnuksuz ýagdaýyň saklanýanlygy habar berilýär. Soňky maglumatlarda Faryab vilayatynyň bir näçe rawunda söwüşüň gidýänligi aýdylýar. Yerli ýylatynyň ýarsy çemesi etnik türkmenlerden ibaret. Bu regiondaky soňky ýagdaýlar barada Owanistandaky habarçymyz Şamir Danguly Muradynyň maglumatlaryny dinläli.
Demirgazyk Awganistanda howpsuzlyk şertleri gitdigiçe yaramallaşýar. Demirgazyk Awganistanyň Faryab welaýatynda da dartgyly ýagdaý barýar. Welaýatyň Gormaç we Kohistan atly etrawynda indi 3 gün bäri Awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda çatışyk dowam edýär. Kohistan etrawynda jeňçileriň has güýçlüligini Faryab welaýatynyň welaýat geňeşiniň başlygy deputat Seyit Abdulbaky Haşymy Azatlyk radiosyna aýtdy. Etrava talep söwüşçilerinin hücum edendigini deputat xabar berdi. Kohistanat etrafında baryan ýagdaýdan biz hawatirlenýäris. Çünki ol ýere awgan güýçleriniň barmagy kyn. Jeňçilere garşy diňe erbeki atly yerli ýaraglar göreş alyp baryar dip Haşymy aýdýar.
Kohistan etrafında şadyd amalaty bar, 2 geçeden beri
Faryab welaýatynyň 14 etrawy bar. Welaýatynyň 10 etrawy Türkmenistan bilen serhetleşýär. Arada Faryab welaýatynyň paýtagty Meymene şäherine de jeňçiler hüjüm etdi. Gurdugan we Puştunkot atly etraplaryny jeňçiler basyp aldy. Deputatyň aýdyşyça Gormaç etrabynda da ýeti çaknaşyk barýar. Etrabyň owullaryna jeňçiler iýeçilik edýär. Etrapda döwletiň häkimiýeti ýok. Gormaç etrabynyň bazarına da jeňçiler gelýär dip Haşymy aýtdy.
Gormaç etrapynda hem taşgary tanı hakimiýet ýok.
Balamurgap etrawynyň başlap döwle dawadyň deňleçeli Türkmen-Awgan serhediniň golunda jeňçileriň yerleşendigini bildirip deputat şeýle diýdi.
Türkmenistan hem hawatirlansa, çünki Türkmenistan hem berden
Awganistanyň Türkmenistan bilen serhetleşen sebitleri jeňçileriň kontrolundadyr. Şu ýagdaýdan Türkmenistan hem hawatirlenmelidir. Sebäbi jeňçiler Türkmenistana da ziyan ýetirip biler. Jeňçileriň esasy niýeti merkezi azy ýurtlardyr. Jeňçiler gelejekde Türkmenistan, Özbegistan, Tajikistan, Kazakistan we Kyrgyzstanda da dartgyllyk döretmek isleýär dip Faryab welaýatynyň yerli geňeşiniň başlygy aýdýar. Demirgazyk Awganistanda hereket edýän jeňçileriň arasynda Özbegistanyň Islam toparynyň agdalarynyň Tajikistanly söwüşçileriň agdyklyk edýändigi ma'lum edilýän Gündülla atly toparynyň militanlarynyň bardygy aýdylýar. Demirgazyk Awganistanda bolýan çatışyklara yerli söwüşçiler bilen bir hatarda daşary ýurtly jeňçileriň esasan hem merkezi Aziýaly militanlarynyň aktiw gatnaşýandygy barada maglumat berilýär. Şol söwüşçilerin arasında Türkmenistanlı militanlarının bardığı barada wagtal wagtal habar çykýar. Faryab welaýatynda söwüşýän jeňçileriň arasında Türkmenistanlylaryň bardygyny deputat Seyit Abdulbaky Haşymy aýdýar. Awgan türkmenleriniň hem Talibana goşulýanlaryň sanynyň artandygyny, jeňçileriň düzümünde türkmenleriň hem öz toparyny döredendigini deputat ma'lum edýär.
Türkmen halkydan hem bar, Özbekistanydan hem bar. Tajikistanydan hem bar, Çiçini hem bar, Türkmenlerden hem Kürtüle bar. Türkmenistan Türkmenlerden hem bar, Manuşi Afganistan'da merzi Türkmenlerini kupula teşvik kılıptıra hala Türkmenistanlardan hem bar deyidler.
Şaymerden Ulum Radi, Kabul'dan Azatlık Radyos Çin.
Hormatlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu elektron postar kali iverleyen heptelik nesirlerini çap edip başlayan. Heptelik nesirlerimizin özünüzü iverilmeğini isteseniz bize öz elektron postanızın adresini yolla. Öz adreslerinizi metduot, e-mail belgesi gmail.com adresimize, şeyle de Moskova'daki telefon numarımızı SMS arkalı iverip bilersiniz. Telefon numarımız 7-926 236 04 55 telefon numarımızı kaytalayarın 7 926 236 04 55 Azatlyk radiosynyň elektron posta arkaly iýerýän hepdelik neşirlerine ýazylmagy ýigipdirme.
Gepliyer Azatlyk radiosu eteri habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň Balkan welaýatynda döwlet işgärleriniň äklesine deňýäli zähmet haklarynyň tölenmek usuly bilen bagly täzeligini garaşýanlygy aýdylýar. Olaryň aýlyklaryny indi elektron kartalar arkaly tölenjekdigi, ençe mesele şeýle kartalaryň eýen paýlanyp başlananlygy aýdyldy. Şol bir wagtda ýurtda töleg kartalary bilen tölenmek mümkinçiligi öwrenç äkli bolmagyna galýarka puly nakdlaşdyrmak üçin bankomat aparatlary ýetasan diňe ulu şehirlerde we etrap merkezlerinde yerleşer. Bu ýagdaýyň jekmejekleri barada ýakynda Balkana tiýahat eden ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen geçirilen söhbetdeşligi diňleýän söhbetdeşligi kardeşim Sehra geçirdi.
Aman Murat aga Balkan welaýatynyň Nevittag şehrindäki döwlete degişli edara kärhanalaryň ählisiniň diýenýäli aýlyklary plastik kartalara geçirmek düzgününe geçip başlanandygyny habar berdiňiz. Bu proses nähil amala aşyrylýar?
Nevittag şehrinde idare kerhanada işleyen adamların aylıklarını plastik kartlara getirmek işine bundan 2 yıl olarak girişildi. Yönü plastik kartlar bilen aylık töleyen idareların sanı o diyen köptelli. Şu yılın ikinci yarımından başlayıp plastik kartlara aylık getirmek işine çıllakı girişildi. Bir şeyle yağdaydı amalaşya banklar öz hizmetini hödürlep İdaraların, kerhanaların, kurumaların yolbaşlarına hem de buhalteriyesine yürüyte hat yollayalar. Şu neticesinde de idara kerhanaların bir neçeti şol şert kabul ettiler. Eyyem Ağustos sentyavr ayından başlap plastik kartları kullanmağa meyil bildiren kerhanalar öz razıyılık kartlarını banklara yazdılar. Hem de banklara neyse plastik kartı kullanacak olsalar şol idaradaki işgärlerin sanığına göre yürüyüşü tölü getirildi. İdara kerhanada işleyen işçilerin aylık haklarından 18 manatlı bir neyse tenge tutulup şol hizmeti yerine getirecek bankların hasaplaş kuşotunu getirildi. Tezeyle'nin yanvar ayından başlayıp plastik kartlardan peydalanacak işyerlere eyyen plastik kartlar paylanıp tekrar.
Aman rada Nevittag şehrinin goloy goltumunda da bir neçe oğullar yerleşer. Şol oğullarda da devlet büccetinden aylık alayan işyerler var. Şol işyerler öz aylık haklarını nirelerden alayalar.
Nevittag'ın koloyuna yerleşen düzmergen kariyer arlan Türkmenova yali bir neçe ulu pasiyologlar var. Bu pasiyologların Nevittag şehir hakimliğine karşılı pasiyologlar. Yine şu pasiyologda yaşayan adamların da ehlisi eğer devlet işinde işleyen olsa onlar Nevittag şehrine ya da Balkan velayetine değişli idara kerhanalarda işleyenler her neyse kaynanırdın olsa plastik kartlar bilen hasaplaşık geçirme için bankamatlar adını ağlan oğulurumda yok. Yoksa bulması oğulur. Nevittag şehrinden esli açık değerleşiye, aradaşlık değerleşiye mesela düzmürgün neyleyen oğulu Zuda ulu pasiyolog o yerde yaşayarlar. Belki Nevittag şehrinin yaşayıcılarının 15-20%'in düzeyen olmağı mümkün. Üstesine de Nevittag şehrinden 8-9 kilometre daşlıkta yerleşiyor yönü. Şu yerde bankamat yok. Umuman Nevittag şehrinin özününe de bankamatların sana ağırlık ediyor. Türkmenistan'daki iri bankların ehlisinin velayet filialları var. Birer şol banklarda bankamatlar var. Birem şehrin 5. mikroyonunu ipatlandırılayan bölümünü etrafçasını bankamatlar kalan yerde bankamatlar yok. Yine bir dine bir ağlan pasiyologlarımız değil eysem Nevittag şehrinin merkezinde yaşayanlar sünüm zuda ağırlık ediyor. Tekrar.
Aman rada Nevittag şehrindeki bankamatların işleyişine hile?
Bankamatlar umumana işleye, onu inkar etmek bulunuk. Yönü şu yerde bir iki yağdayı var. Birinci yağdaya bankamatlardan kullanılan vaktinde onunla dine iri pullar. Aydali 50'lik 100'lük manatlar var. Şunun suyunun aylığı plast karta getirilen adamlar aylığının 30 manat, 35 manat, 40 manat kalınlığını alıp bilmeyeler. Bulmanın şu 50 manatı den olsa onu alıp bilyeler sebebi bankamatta oylayan pullar iyi pullar. Bir yerde ikinci bir yerdeyim. Bankamatlarda pul barım olsa bankamatların özünün Teknik saydan nefaz olayan vaxt olaya inaş nefazlık sebeple adamların yarım gullab çenlan bir gullab bankamattan pul alıp bilmeyen haratlar bolya. Yine şu iki yağdayı değilmesin bankamatlardan başka ulu közünçlük yok. Yönü san az mın ayrıca inatamak gerek.
Türkmenistanlı ya da Jamal Murat Bogayev ile geçirilen söhbet tashligi dinglediniz. Şunun ulen haberler gündeligimizi geçirip kotarıyoruz. Sağlara kesmeden son gepleşigimizi yazgıda dinleyip bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun efir tolkunlarında kalın.